Өт жолдарының аурулары. Мәтін бойынша кездесетін жаңа сөздер. Әсер, влияние, сыртқы, внешний вид, дөңгелек, круглый, сопақша, продолговатый, бұжыр-бұжыр, шыршавый, тегіс, ровный, жылтыр, гладкий, жылдар бойы, много лет, білінбей жүре беру, незаметно, қуырған, жаренный, тоңу, замерзать, шөлдеу, жаждать, улану, отравление, жарылу, разрыв, төгілу, проливаться, уақыт өткен сайын, с течением времени, түйін, шишка.
Өттің құрамындағы холестериннің көбеюі тастың пайда болуына әсер етеді. Сондай-ақ, өт жолдарының қабынуы да оның пайда болуына бірден бір себеп. Тастардың сыртқы түрлері әр түрлі: дөңгелек, сопақша, көп бұрышты, сырты бұжыр-бұжыр, немесе тегіс, жылтыр болады. Олар өт жолында, өт қабында, кейде екеуінде де болады. Өт жолдарында пайда болған тас ауруы көп жағдайда белгісіз дамып, жылдар бойы адам ағзасында білінбей жүре беруі мүмкін. Оның негізгі және алғашқы белгісі оң қабырғаның асты бірден шаншып ауыра бастайды. Бұл шаншу көбінесе майлы, сүрет, қуырған тамақ немесе жұмыртқа жегеннен кейін басталады. Шаншу күні уақыт өткен сайын күшейе түседі. Оң жауырынға беріледі. Бірнеше рет жүрегі айнып, құсады. Кейбір науқастар біресе тоңып, біресе қызуы көтеріліп, мазасы кетеді. Шөлдеп, аузы құрғап, әлсірейді. Жағдайы мүлдем нашарлайды. Өт жолы немесе бауыр ішіндегі өт жүретін жолдары таспен жабылып қалғанда адам денесі, көзі сарғая бастайды. Ол көбінесе 2-3 күннен кейін байқалады. Кіші дәретінің түсі қоңырланып, кейде ағарып кетуі мүмкін. Өт жүретін жолдарда іріңді қабыну басталады. Өттің айналасында түйін пайда болады. Сары сулы сұйықтар шыға бастайды. Осының әсерінен көбінесе адам сарғайып кетеді. Себебі от жолын ішіндегі тас жауып, өттің қанға таралуына жағдай туғызады. Содан адамның бүкіл денесі өз өтіне уланады. Өт жолдарындағы қысымның артуына және қабынудың күшеюіне байланысты өт қабы жарылып, ішіндегі өт және іріңді сұйық құрсақ қуысына төгіледі. Мұндай кезде науқастың өміріне қатер төнеді. Шұғыл түрде ауруханаға жатқызып, сырқатқа қолма-қол операция жасап, емдеу қажет.
Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Тастың пайда болуына не әсер етеді? Тастардың сыртқы түрлері қандай? Тастар қай жерлерде болады? Оның негізгі белгісі не? Шаншу қай кезде басталады? Аурудың басқа белгілері қандай? Адам қай кезде сарғайып кетеді? Адам қай кезде өз өтінен уланады? Адам өміріне қай кезде қатер төнеді?